ั่งสมาธินะทำจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสงบนะเช่นมาเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็นึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็นึกภาวนาว่าโทเป็นต้นการนั่งสมาธิอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการอันเป็นทางดำเนินที่จะให้ใจของเรานั้นพ้นจากความทุกข์แม้ว่าเราปฏิบัติจะพ้นทุกข์ได้ชั่วคราวก็ตามก็เป็นการสร้างเสริมอบรมบุญบารมีของเราเพราะบุญนั้นเกิดขึ้นได้หลายทางบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการภาวนาเรียกว่าภาวนาใหม่ซึ่งบุญเกิดจากการภาวนาใหม่นี้เป็นบุญอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวเพราะสามารถที่จะเอาชนะอกุศลมูลอันเป็นรากเหง้าของอกุศลได้คือตัวโลภะโทสะและก็โมหะอันเป็นรากเป็นเหง้าของกิเลสของอกุศลทั้งหลายเช่นว่าตัวโทสะก็เป็นรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อเราจะมาเจริญภาวนาเราก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นเมตตาพรหมวิหารอันเป็นอุบายที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบเมตตาคือความปรารถนาความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสุขเราต้องการความสุขฉันใดคนอื่นก็ต้องการความสุขฉันนั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเราคนอื่นก็ไม่ต้องการความเบียดเบียนเหมือนกันเรามีทรัพย์เราไม่ต้องการให้เขามาขโมยของเราเราก็ไม่ขโมยคนอื่นเหมือนกันเมื่อเราปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีมีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เป็นการเจริญภาวนาเมตตาภาวนาเมื่อเราเจริญเมตตาภาวนานี้เป็นอารมณ์ของใจอยู่เสมอแล้วถ้าบำมีอานิสงส์มากนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายมีใบหน้าที่มีความผ่องใสปราศจากศัตรูทั้งหลายแม้ศัตรูทั้งหลายนั้นจะมาทำลายด้วยอาวุธก็ทำลายไม่ได้ไม่ถูกฆ่าตายเพราะยาพิษอย่างนี้เป็นต้นและเมตตาพรหมวิหารที่เจริญนี้เมื่อยังจิตให้สงบแล้วก็เป็นเมตตาเจโตวิมุตติหลุดพ้นจากอสวะหรือกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นพูดว่าให้เราหมั่นเจริญในเมตตาภาวนาเป็นพรหมวิหาร4อยู่ในใจของเราให้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเรามีจิตที่มีความเมตตาไปในทิศทั้ง4ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อใครจิตใจของเรามันก็มีความสงบจากตัวโทสะที่มันพุ่งพ่านอยู่ในใจของเราได้อันเป็นรากเหง้าของอกุศลจิตที่จะทำให้อกุศลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเพราะการภาวนานี้จึงมีอานิสงส์อย่างยอดเยี่ยมที่จะมาฝึกจิตของเราให้มีสติเมื่อเราตามดูจิตตามรักษาจิตเห็นว่าจิตของเรานั้นมีโลภะก็รู้จักจิตมีโทสะก็รู้จักจิตมีโมหะเราก็รู้จักก็มีสติในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าตัวโลภะโทสะโมหะนั้นจะหมดไป พียงแต่ให้เรามีความรู้เท่าทันในตัวโลภะโทสะโมหะนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อตามดูจิตเราก็รู้แล้วว่าตัวโลภะโทสะโมหะนั้นมันเกิดขึ้นเราก็ยับยั้งชั่งใจเอาไว้มีสติไม่ทำตามความรู้สึกนึกคิดเช่นอยากจะพูดอยากจะทำเราก็ไม่ทำตามอย่างนี้กิเลสนั้นก็ทำอะไรเราไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีกิเลสเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ทำอะไรจิตใจของเราไม่ได้เพราะเราไม่ทำตามเราควบคุมเอาไว้ได้ในความมีสติแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาให้จิตใจของเรามีความเย็นลงเมื่อใจของเรามีความเย็นลงได้ก็จะมีสติมีปัญญาพิจารณาแล้วถึงจะปล่อยวางในอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดไม่มีใครทำอะไรให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นให้เรามองเข้ามาข้างในอย่ามองออกไปด้านนอกถ้าเรามองไปข้างนอกแล้วก็เป็นเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราโมโหทำให้เราโกรธทำให้เราหลงแต่ถ้าธรรมะก็ต้องมามองด้านในว่าใจของเราที่มีความโลภความโกรธความหลงนั้นก็เพราะว่าตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานที่ในใจของเรายังมีอยู่เมื่อเราเชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วเราก็มาปฏิบัติมามองด้านในใจของเราตามดูใจของเราว่าเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรเราก็ต้องระมัดระวังใจในปัจจุบันนี้ก็มีโรคเกิดขึ้นมากมายเช่นหวัด2009เป็นต้นต่างคนต่างก็ระวังรักษาไม่ให้ติดหวัดหรือไม่ให้หวัดของเราไปติดคนอื่นนี่ก็เป็นการเจริญเมตตาเหมือนกันเมื่อเราเป็นหวัดก็ดีเราก็ระมัดระวังไม่ให้หวัดของเราไปติดผู้อื่นได้เพราะถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ต้องการติดจากคนอื่นก็เป็นการเจริญเมตตาเมื่อคนอื่นที่มีความทุกข์แล้วก็พยายามช่วยเหลือก็เป็นกรุณาให้เขาพ้นจากความทุกข์มาพ้นจากความทุกข์ได้แล้วก็ดีอกดีใจก็เป็นมุทิตาจิตแต่บุคคลใดที่เขาเป็นโรคเป็นภัยแล้วเราก็ไม่ซ้ำเติมก็เป็นอุเบกขาวางเฉยหาทางที่จะช่วยเขาในภายหลังอย่างนี้เราเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในใจของเราเมื่อเรามีเมตตาพรหมวิหารรักษาใจของเรานี้สมาธิที่เรามีอยู่ก็จะไม่เสื่อมไปศีลของเราที่ตั้งใจรักษาก็จะรักษาได้เพราะว่ามีธรรมคือเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมรักษาใจของเราอยู่นั่นเองเมื่อพวกเราพยายามปฏิบัติตามรักษาจิตของเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่จะทำลายความสงบของจิตใจก็คือเจ้าโลภเจ้าโกรธเจ้าหลงนี่เองมันคอยทำลายความสุขใจของเราไม่มีใครอยากจะมีความโลภไม่มีจิตดวงไหนที่อยากจะมีความโกรธมีความหลงก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อใจมันโลภมันโกรธมันหลงนั้นมันก็ทำให้เกิดความทุกข์แต่ว่าสตินี่มันไม่พอสติไม่มีนั้นปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อสติมันเตลิดไปมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกสติกับสัมปชัญญะอันเป็นธรรมที่มีอุปการะมากพยายามมีสติให้มากสัมปชัญญะให้มากรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนนี้เรามีความโลภตอนนี้เรามีความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วเราก็อย่าพูดเราก็อย่าทำไปตามอารมณ์ควบคุมใจของเราไว้มากำหนดจิตใจมาเจริญเมตตาภาวนาให้ใจของเรามันเย็นลงเพราะความร้อนนั้นหรือไฟนั้นจะดับได้ด้วยน้ำ ไฟแม่แรงกล้านั้นถ้ามีน้ำจำนวนมากก็ดับไฟได้ใจของเราที่ร้อนจะทำให้ความร้อนดับลงได้ด้วยความเมตตาเราก็ต้องฝึกจิตเมตตาเอาไว้ก่อนเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจากการหลับนอนก็คิดว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เกลียดใครเราจะไม่พยาบาทปองร้ายใครเพราะชีวิตวันนี้มันก็อาจจะตายในวันนี้ก็ได้ไม่แน่นอนเมื่อชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนเราเชื่อคำสอนของพระชินวรว่าความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งรูปทั้งนามและชีวิตนี้มันก็ไม่แน่นอนอีกซึ่งพระองค์ก็ให้ระลึกถึงความตายวันละหลายๆครั้งเมื่อเราระลึกถึงความตายว่าวันนี้เราก็จะต้องตายอาจจะตายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำมันก็ไม่แน่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะโกรธทำไมเราจะไปปองร้ายคนอื่นทำไมทุกคนก็จะต้องตายเราไม่ต้องไปทำร้ายเขาเขาก็ต้องตายอยู่ดีเราเองก็จะต้องตายเกิดมาทุกคนก็เกิดมาชั่วคราวเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายเท่านั้นไม่ค่อยมีใครผู้ใดจะมีความสุขที่แท้จริงถ้าจิตนั้นยังถูกอวิชชาตนะอุปาทานนั้นครอบคลุมอยู่เมื่อเราเชื่อคำสอนของบรมครูเราก็พากันปฏิบัติเพื่อที่จะละซึ่งอวิชชาตนะอุปาทานการศึกษาในวิชาการทั้งหลายเราก็ศึกษามามากก็เพื่อมีอาชีพในการประกอบอาชีพการเลี้ยงชีวิตเราก็จะต้องมาพัฒนาจิตของเราให้มันมีความก้าวหน้าไปตามลำดับไม่ปล่อยให้วันคืนนี้มันล่วงไปล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์โดยที่พวกเราก็จะต้องมาฝึกปฏิบัติอบรมจิตมานั่งพระกรรมฐานจะนั่งที่วัดนี้แล้วเราก็กลับไปนั่งที่บ้านในเวลาที่เรามีโอกาสเวลาที่สมควรเจริญภาวนาสวดมนต์ภาวนาสักระยะหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาวันนี้อารมณ์ของเราเป็นอย่างไรเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังเพราะอะไรเกิดความโลภโกรธหลงเพราะอะไรให้เราพิจารณาและตั้งใจว่าเราจะต้องพยายามทำโลภโกรธหลงนี้ให้มันลดน้อยถอยลงให้ได้ไม่ให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นไปทำให้จิตของเรานั้นไปตามกระแสของกิเลสเพราะเราจะต้องทวนกระแสของกิเลสนี้ตัดกระแสของกิเลสนี้ให้ขาดให้ได้ในชาตินี้เราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจของเรานั้นปฏิบัติแม้ว่าเราจะมีการงานมากมายก็ตั้งอยู่ในศีล5ประการเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติอยู่ในศีล5ประการมีการให้ทานเป็นปกติมีศีลที่สำรวมกายวาจาอยู่อย่างสม่ำเสมออานิสงส์แห่งการให้ทานศีลนี้ก็เกิดความสุขเกิดความสงบใจเมื่อใจของเรามีความสุขมีความสงบปราศจากความโลภโกรธหลงชั่วคราวแล้วเราก็มาฝึกหัดปฏิบัติมาระลึกกรรมฐานให้เป็นอารมณ์อันเดียวของใจเช่นการเจริญเมตตาภาวนาปรารถนาให้เรามีความสุขให้บุคคลอื่นมีความสุขก็บริกรรมภาวนาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นสุขเป็นสุขเถิดว่าหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้านั้นจงเป็นผู้ถึงความสุขเมื่อเรานี้บริกรรมภาวนาอย่างนี้จิตก็สงบเบิกบานมองโลกในแง่ดีว่าทุกคนก็ปรารถนาความดีทั้งนั้นไม่ต้องการความทุกข์แต่ที่จิตใจของทุกคนนั้นยังมีความทุกข์อยู่ก็เพราะเหตุว่ากิเลสนี้ยังไม่สามารถทำลายได้ให้เป็นสมุจเฉทประหารเราก็จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันว่าเรามีทานแล้วให้อภัยทานซึ่งกันและกันจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเมื่อบุคคลอื่นเขาทำผิดแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยเมื่อตัวเองนั้นทำผิดพลาดไปก็ให้ตั้งใจใหม่เมื่อเราเจริญภาวนาในกรรมฐานภาวนาอย่างนี้จิตใจของเรานั้นมันก็จะพัฒนาไปสู่ความดีขึ้นโดยตลอด พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์บำเพ็ญบารมีทรงเจริญเมตตาก็ทำให้บิดามารดาของท่านซึ่งพิการทางสายตาก็หายไปได้และพระองค์นั้นแม้ว่าจะถูกลูกศรอาบยาพิษยาพิษก็ไม่สามารถทำลายร้างร่างกายของพระองค์ได้นี่เมตตาของพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าเจริญเป็นอัปปมัญญาเป็นเมตตาขององค์บรมโพธิสัตว์ผู้มีบารมีเต็มแต่เมื่อพวกเรานั้นพยายามปฏิบัติเจริญเมตตาภาวนาหรือกรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างนี้อยู่เสมอก็จะรักษาใจเป็นพรหมวิหารเป็นกรรมฐานที่สำคัญเป็นธรรมะที่สำคัญว่าเป็นอารักขากรรมฐานกรรมฐานที่จะตามรักษานั้นก็คือพรหมวิหาร4เป็นวิหารเป็นกรรมฐานที่สำคัญที่เราจะต้องมีการเจริญอยู่ในใจของเราถ้าขาดเมตตาพรหมวิหารแล้วก็จะทำให้ใจของเรานั้นมันไม่มีความสงบมีแต่ความเร่าร้อนไปได้ธรรมหมวดนี้จึงเป็นธรรมที่สำคัญจึงขอให้พากันเจริญภาวนาก็สามารถจะดับไฟแห่งความร้อนในใจของเราลงได้เพราะทุกๆคนก็ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ปรารถนาความเย็นไม่ปรารถนาความร้อนเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องเจริญทำใจของเราให้มันเย็นซะก่อนเมื่อเราเชื่อคำสอนขององค์พระเชนวรนะว่ากรรมฐานเมตตานี้เป็นกรรมฐานที่สำคัญถ้าทำใจของเราให้มันเย็นลงได้ถ้าใจของเรามันมีความร้อนอยู่เสมอก็ต้องใช้ความเย็นเหมือนกับร่างกายนี้แหละร่างกายถ้าเกิดเป็นธาตุร้อนก็ต้องใช้ยาเย็นในการรักษาให้เกิดสมดุลของธาตุเมื่อใจของเราร้อนจะทำให้ใจของเราสงบก็จะต้องใช้ความเย็นกรรมฐานที่จะทำให้ใจของเย็นเราเย็นก็คือเมตตานี่เองก็พากันหมั่นฝึกหมั่นฝนอบรมอยู่เสมอท่านว่าเจริญเมตตาเหมือนกับบุตรที่อยู่ในครรภ์นั่นเองเมื่อบุตรอยู่ในครรภ์นั้นพ่อแม่ย่อมจะรักย่อมจะทนุถนอมบุตรที่อยู่ในครรภ์ของตัวเองเป็นอย่างดีให้เราเจริญเมตตาไปในทิศทั้ง4กับบุคคลอื่นทนุถนอมเหมือนกับบุตรที่อยู่ในครรภ์ของเราเมื่อเราคิดอย่างนี้จิตใจของเรานั้นก็จะมีความอ่อนโยนลงได้ไม่แข็งกระด้างจิตใจก็จะสงบเมื่อจิตใจสงบก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณารูปนามให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารงอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนลงสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้ปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นลงได้นี่เป็นการเจริญในเมตตาพรหมวิหารก็พากันฝึกอบรมสั่งสมให้เป็นบารมีให้เกิดธรรมะขึ้นมาในใจอย่างเช่นญาติโยมทั้งหลายมานี้ก็มีความเมตตาได้นำพระทหารข้าวหวานก็ดีปัจจัย4ทั้งหลายก็ดีร่วมกันมาถวายพระเจ้าประสงค์สร้างเสนาสนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารลานเจดีย์ต่างๆนี่แหละรวมทั้งซื้อสีดินถวายวัดก็ตามเราก็ทำบุญทำทานกันก็เรียกว่าเรามีความเมตตาสงเคราะห์พระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติซึ่งไม่มีอาชีพในการทำมาค้าขายต้องอาศัยสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตด้วยการบิณฑบาตพวกเราก็มีความเมตตามีการนำพัฒนานทั้งหลายมาถวายหรือบุคคลใดทุกข์ยากเราก็มีความเมตตาที่ช่วยสงเคราะห์ตามกำลังของเราเมื่อเราเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้จิตใจของเรามันก็อ่อนโยนลงได้ก็ไม่ปรารถนาที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นทรัพย์ของเราไม่ปรารถนาที่จะไปขโมยของคนอื่นเขาเบียดเบียนคนอื่นเขาเมื่อจิตใจมีเมตตาก็ไม่มุ่งร้ายไม่มุ่งพยาบาทก็เข้ากับองค์ของสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบไม่ดำริในความพยาบาทปองร้ายจิตใจก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ชอบไปทั้งหมดในอริยมรรคมีองค์ทั้ง8ประการก็ชื่อว่าเรานั้นได้ปฏิบัติภาวนากรรมฐานสร้างบารมีญาณของเรานั้นให้มันเต็ม พื่อที่จะรู้เพื่อจะได้ตัดละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เราก็ค่อยๆตัดไปทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งเคยเกิดขึ้นความโกรธหลายครั้งก็ความโกรธก็จะน้อยลงในที่สุดแล้วเราก็จะครอบคุมไม่ได้ไม่โกรธใครจิตใจมีแต่ความเย็นจิตใจมีแต่ความให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานที่เราได้ปฏิบัติก็มีความชำนิชำนาญสามารถระลึกขึ้นมาแล้วจิตใจก็ปลอดโปร่งได้เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับบุตรที่อยู่ในครรภ์เราจึงต้องเจริญเมตตาบารมีกสมิงนั่นเองมองเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีความทุกข์ทั้งนั้นต้องการความสุขเราก็ควรจะประคับประคองจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับบุตรที่อยู่ในครรภ์ของเราให้เขามีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้พระกรรมฐานท่านจะเจริญภาวนาไปอยู่ในป่าในเขาท่านก็จะต้องเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอเป็นประจำก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเจริญเมตตาภาวนานี้เป็นอารมณ์ของใจตั้งจิตให้มีเมตตาอยู่เสมอต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิสงส์แห่งความเจริญเมตตาย่อมจะชักนำให้พวกเรานั้นพบกับความสุขความเจริญในชีวิตทั้งหน้าที่การงานก็ดีทั้งการประกอบกรรมฐานภาวนาก็ดีก็จะสามารถรู้ซึ่งธรรมะคุณวิเศษได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารข้ามกระแสแห่งวัฏฏสงสารเข้าสู่กระแสแห่งธรรมะดังธรรมที่บรรยายมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้